Radijski misijon. Večerni pogovor.
Prijazen pozdrav in dober večer, drage poslušalke, cenjeni poslušalci. Nocojšnji naslov našega srečanja je Vsakomor se lahko zalomi. Pogovorni pričevalski večer, uro in pol bomo skupaj z gosti, v našem studiu pa so, prav je, da dami najprej damo prednost in jo predstavimo, Nina Živec, dober večer.
Dobro večer.
Z nami tudi novomašnik, salezijanec, Matild Josip Domič, lep pozdrav.
Živa.
Ki je ravno kar končal, prav je, da smo iskreni, pogovor z našimi poslušalci v anonimni, lahko rečemo, telefonski liniji. Bomo poznaje mogoče podali kakšen vtis vaše strani tudi med poslušalce. Gostimo pa tudi Marka Čižmana, župnika v župniji Ljubljana pod Otik. Dobro večer.
Dobro večer.
Je velik izziv naš pogovorni vsebinski, bomo rekli, recimo pogovorno ali pa naša vsebina, vsakomor se lahko zalomi. To so tematike, v kateri bi lahko vsak posameznik marsikaj povedal, ga ni človeka, ki ne bi imel v svojem življenju kriz, izzivov, razočaran. Zato upam, da bodo k našemu pogovoru pristopili tudi zelo odprtih besed naši poslušalci. 0-1-512-10-00 je telefonska številka. V živo smo tu v večernem studiu prav zato, da skupaj gradimo razmišljanja, ki bodo kot razumevajoč objem mnogim, ki so ta trenutek v dvomih, na preizkušnjah, v raznolikih senčnih dolinah srca in duha, pa se želijo veselja in navdušujočega življenja. Kot smo rekli, le komu se še ni zalomilo, preizkušnje, izzive, težave, padci, spremembe, to so življenje. Kaj bi rekli? Mogoče, gospod Marko.
Točno to. Se pravi, življenje pravzaprav prinese vse. Mnogi pravijo včasih tako, kot življenje je lepo, sej se nekako izpelje, ampak tako kot doživljam recimo življenje svoje strani, vidim, da pravzaprav življenje res prinese vse. Prinese marsikaj lepega, tudi malo skritega lepega, če ga znamo opaziti, prinese pa recimo tudi marsikakšne, bom rekel, stvari, kjer se nam zalomi, recimo čist preprosto, če bi samo nekaj področji razgrnil, kjer se nam lahko zalomi, recimo primer, lahko se nam zalomi v zdravju, recimo poznam enega, imam enega prijatelja, ki je recimo star toliko kot jaz, in je zbolel za recimo multiplo sklerozo pred leti, ne, se pravi, sredi mnogih načrtov, ko je si življenjsko pot čist drugače usmerjal, naenkrat multipla skleroza, vedno recimo pač bolezen napreduje, a ne, človek bi rekel, a ne, skoraj konec sveta pravzaprav, ne, to je recimo en primer na področju zdravja. Potem recimo lahko se nam zalomi tudi na področju službe, ne, mislim, da ni treba omenjati konkretnih posameznikov, ker skoraj vsak od nas pozna tudi kakšnega človeka, recimo, ki je, ne vem, izgubil službo, recimo, ne, pa bi rad delal, pa je sposoben, pa je talentiran, ampak enostavno ima včasih smolo in, ne vem, lahko mine pol leta, lahko mine leto, lahko mine dve leti, da ne dobi službe. Potem, recimo, lahko se nam zalomi, recimo tudi na področju prijateljev, ne? Ne vem, recimo imamo prijatelje, računamo na nje in nas morda v kakšnih ključnih trenutkih pustijo na cedilu, ne? Ko morda računamo, da nam bodo stali za hrbtom ali pa nas se bodo ob nas postavili z ramo ob rami, pa jih ni. Potem recimo lahko se nam zalomi pri življenjskih načrtih. Recimo imam zopet enega znanca, recimo ali pa lahko bi rekel tudi prijatelja, ki je želel postati recimo zdravnik, pa je hudo zbolel in po, ne vem, letu dveh pravzaprav zdravljenja ni mogel pravzaprav več nadaljevati tega študija in je mogel potem recimo si izbrati drugi študij in potem sedaj pač opravljati tudi drug poklic. Se ti čist recimo spremeni življenjska pot, usmeril si se, ne vem, na levo, pot ti gre pa na desno ali pa čist v drugo smer. Potem recimo lahko se nam zalomi tudi v zakonu, ne? Recimo poznam mnoge ljudi, ki ali so se na začetku res iskreno trudili, pa so se imeli zelo radi, pa se potem eden ali drugi nekako neha truditi, nekakrata mogoče pasiven del njune zveze in se v bistvu tako ohladita, da potem pač grejo stvari narazen. Ne? Jaz veliko ljudi poročim, vedno tako se veselim z njimi, ne? Ko tako vidim, ko so tako pozitivno usmerjeni, kaj bi radi, kakšne načrte imajo skupne, toliko se zaljubljeno gledajo. A ne? Ampak veliko krat tako bi rekel, po eni strani se veselim, po drugi strani pa sem kar včasih tako malo zamišljen, pa si rečem, bog ve, koliko časa bo ta ljubezen tako močna, da bosta rada skupaj. Ne? Vse sorte se zgodi. To se recimo, bi rekel, morda ena take smeri, no, ko se nam zalomi. Da ne omenjam potem še raznih drobnari, ne, ko se ti zalomijo še druge stvari. Ne?
Našteli ste najpogostejše zlome, bomo tako rekli. Verjamem, da imajo veliko izkušenj, veliko zgodb, tudi naše poslušalce. Bomo veseli, če se nam pridružijo. Telefonska številka je odprta, 01-512-10-00. Prav je, da bi kaj več povedali tudi o sebi. Saj se mi zdi, da če je človek iskren, če upa spregovoriti o svojem življenju, morda o svojih preizkušnjah, na ta način se vzpostavi ta pristna vez v komunikaciji. Zato vas prosim, dragi moji gosti, da poveste kaj o sebi. Damo spet prednost dami. Lina, kako vas lahko spoznamo? Kdo ste? Odkud prihajate? Kakšno je vaše življenje? Kakšne so vaše preizkušnje, vaši zlomi morda? Čeprav ob vaši mladosti rosni.
Ja, tudi če sem mlada, pomeni, da se velikrat mi kaj zalom. Drugač sem pa Nina Živec, prihajam iz župnije Podotik, župnik je torej naš Marko. Ko sem me povabil na ta večer, sem bila presenečena, nisem točno vedela, kaj naj povem. Ko sem razmišljala, kaj naj, sem večkrat prosila Jezusa, da mi pomaga. Ampak se mi je glih ravno včer zalomil. In mogoče bi to en taka preizkušnja, ki lahko danes povem. Bil je lep dan, mislila sem, da se bo lepo zaključil, potem pa so prišle na plan moje težave, skrbi. Vmes sva se še s fantom nekaj pogovarjala in so prišla do neke točke, ki se niso najbolj strinjala. Ker sem bila že tako slabe volje, pač ratalo zračje temačno. Moja trma je prišla na dan in začer, ko so se s fantom pobotala, se je malo pohecala in rekel, evo, pa se ti je zelo mir, boš lahko jutro povedala. Pa ko sem danes gledala na včerajšnji dan, je imel čist prav. Res se mi je zalomil, ampak nisem men zalomil, jaz sem zalomila ta dan. Jaz sem bila trmasta, jaz sem gledala pesimistično, v ničemer nisem videla dobrega, vztrajala sem pri svojem in včasih preveč krivimo druge in se premalo zremo v sebe. Mislim, da se lahko vsakmu zalom.
In iz takšnih majhnih zlomov potem lahko nastanejo kar velike krize. Gospod Matild Domič, rekli smo že, novomašnik ste, salezijanec, Matild Josip Domič, kaj lahko še poveste o sebi? Kaj smemo mi vedeti o vas? Imeli ste zelo lepo izkušnjo, zdaj upam, da je bila lepa, pristna, prisrčna, tudi z našimi poslušalci, ki so želeli anonimno pogovor z duhovnikom.
Ja, res je. Sem vesel tudi za to priložnost in hvaležen Bogu, a ne, da me je tudi po teh pogovorih, ki sem bil deležen z neznanci praktično skoraj vsemi, da me je tudi obogatil. A ne. In se mi zdi, da se je tokrat ni nič zalomil. A ne. Vsakomor se lahko zalomi in tukaj tudi jaz nisem nobena izjema. Še prej bi pa mogoče omenil, da niti Bog ni izjema. Tudi njemu se je marsikaj že zalomila, ne? Že v prvem trenutku, a ne, ko je ustvaril angele, se mu je zalomil. Eni so se obrnili proti njemu. In ti angeli so tudi zapeljali prva človeka, a ne? In po izraelskem štetju, a ne, tam nekje dobrih 5000 let kasnej, je prišel na sceno novi Adam, a ne? In on je poskušal vse zalomljeno postaviti na novo, zopet na noge, a ne? In tudi on je pa rekel, lejte, dragi moji apostoli, a ne? Prišli bodo tudi časi afer, tako se bo kaj zalomil, tudi v življenju moje neveste, ki sem jo prišel očistiti. Ne? Tako da tudi cerkev ni imuna na to. Ne? Vsakomor se lahko zalomi in niti cerkev nismo izjema v tema. Ne? In recimo tudi jaz, ki sem zdaj člen, kakor prav Gregor Čošina, ne samo član kot nekega društva, ampak živi člen tega Kristusovega telesa na zemlji cerkve, tudi jaz sem lahko doživel neki, ko se zaloma. Ne? In v mojem recimo življenju mi zdaj pride na misel en trenutek, ko sem bil po dijaških letih, a ne, po uspešni maturi, ko sem bil v nekak miselnosti dokaj nadut, a ne. Sem rekel, kaj sem že vse dosegel v svojem življenju, a ne. In sem se uspešno vpisal na želeno fakulteto, o kateri sem sanjal oziroma načrtoval vpis na njo že od rosnih let četrtega razreda, ko sem nekako razmišljal že vnaprej, katero gimnazijo izbrati, ja tisto, ki mi bo omogočila, da se lahko vpišem na pravno fakulteto. Ne? In ko sem se vpisal na gimnazijo Želimle, sem najprej hotel razčistiti, a imam jaz možnost prideti na pravno fakulteto, ker sem slišal, da je nekaj to nekaj katoliška, nekaj salezijanska, pa to pa nisem točno vedel, ne, kam me bo to pelal. In pol, ker sem zvedel, da lahko se upišem na pravno fakulteto, sem rekel, ok, ker je najbližja mojemu kraju, kamor sem se preselil, grem tja, da tudi doma prišparamo malo za potne stroške, pa tako naprej, ker smo glih gradili novo hišo. In Takrat sem izkusil, da se mi je nekaj zalomila. Ne? Tudi iz osnovne šole sem prišel tak napuhnjena, ne? Z dobro upravljenimi zaključnimi izpiti, kakor smo jih imeli takrat še. In imel sem dovolj točk, da sem lahko prišel na to gimnazijo. In takrat sem prvič v življenju dobu šut, a ne, cvek, enko, a ne. In sem rekel, pa kako se lahko to meni zgodi, a ne. In pol sem videl, da se lahko dejansko vsakomor zalomi, a ne, ker sem še dodatnih 10-krat to izkusil, a ne. In sem imel 11 šutov že sem v prvi konferenci, a ne, od tega 3 graje, kakor smo takrat rekli, zdaj sem na MS-ji, a ne. Ne dosega minimalnega standarda in jaz sem več kot tri po današnjih kriterijih več kot tri predmete imel take, da nisem dosegel tega minimalnega standarda, ne, jaz, ki sem tok pametan, ne, in zmogljiv v znanju. In pol pa zanimivo, ne, je prišel moj razrednik, takratni profesor za biologijo, s predlogom mojemu očetu, prav, ajde, lej, se mi zdi, da bi bilo pametno za njega, da ga kar upišete v dijaški dom, tam se bo mogoče malo bolj discipliniral, ne, pa učil, pa tako naprej, ne. Sem rekel, ja, to se pa ne bo zalomil. To pa ne bom si dovolil, ne, ker sem se nekako bal dijaškega doma. In se mi zdi, da v roku 2 tednov sem popravil vse tiste enke, ki so se mi nabrale. Ne. Sem rekel, no, tega si pa ne bom dovolil, ne, ker sem se bal, da bi mi nekdo narekoval urnik popoldanski. Ne. Že dost imam dopoldneve, ki jih moram uro za uro preživeti po nareku učiteljev. Ne. Tako da saj popoldne pa večer želim zase imeti, ne, svobodne. In podobno se mi je zgodil tudi na fakulteti, ne. Takrat sem isto pozabil na to izkušnjo iz prehoda z osnovne šole na srednjo šolo in na fakulteti sem tudi pol mogel celo ponavljati prvi letnik. In takrat pa sem nekako doživel, da je Bog res, kakor je to v njegovem slogu, a ne, da je res posegel rešilno, a ne, ko se mi je zalomilo. Takrat sem imel medtem ko sem ponavljal prvi letnik, več časa. Nekako vse se mi je zdelo lahko in sem se smejil sam seba, ne? Pa kako sem je lahko to zalomil, da sem tako padel letnika. Ne? Pol, ko sem ponavljal, ko sem dvakrat slišal eno in isto in tako osvojil sistem in videl, kako se vse lahko olajša, ne? In naredi izpite, sem rekel, pa kaj mi je bilo, ne? Da nisem tega nekako dobro spelo. Ne? In takrat sem imel čas tudi za molitev in za premišljevanje svetega pisma, k čemur me je nekako navdihnil naš nedeljski pridigar na Pjavi Gorici, moj sedanji sobrat Klemen Balažič. In vzbudil je v men tako zanimanje za Jezusa in odkrival sem v njem res zgodovinskega rešitelja, ne? In tistega, ki lahko tudi men pomaga, še posebej takrat, ne? Ko se mi kaj zaloma. Ne? In zdaj sem jaz prejel njegovo poslanstvo, da v njegovem imenu in v njegovi moči, ne? Pomagam tudi vsem, ki se jim zalom, od manjših do večjih stvari. Ne? Tako da, kakor jaz prejemam od njega milost, tako sem tudi počaščen, da lahko tudi v njegovi moči odlomim stvari, ki se zalomijo, še posebej, ko recimo zdaj v tem času imam priložnost tudi v njegovem imenu lomiti vezi, ki jih spletemo, a ne s Satanom, ko pristanemo njegovi zapeljivosti, a ne, in zapademo v greh, ki nas oddaljuje od Jezusove ljubezni. In to je prvenstven način, a ne, na kater Jezus odrešuje vse to, kar se nam zalom.
Marko Čižman, vi imate nekaj let več duhovniških izkušenj. Kako pa se je vam odražalo v življenju vse to, kar je ravno kar Matild Josip Domič zdaj razlagal in nam razkril, kako so se vam ti paci v življenju porajali, kako ste jih vi premoščali, kako izoblikovali tudi svojo duhovniško pot?
Vsak človek ima pravzaprav križe in težave, to zdaj so včasih stari ljudje rekli, da tisti človek, ki pravi, jaz nimam nobenega križa, nimam nobene težave, so rekli, takrat ti križ že trka na vrata. A ne, se pravi, hotel so reči, da ni človeka pravzaprav, ki ne bi vsaj kdaj v življenju kakšnega trpljenja prestal, kakšne preizkušnje moral preživeti in se mi zdi, da je tako pravzaprav tudi na nek način prav. Ker dokler človek v nekaj ne vseka, nekje ne pade, nekje ne vidi, da ni, če bi temu rekel, najboljši, dokler tega ne doživi, je pravzaprav težko dobrohoten do napak drugih ali pa, bom rekel, tudi težko pomaga tudi ljudem, ki so v kakšni stiski, ker je enostavno ne razume, a ne? Jaz se spomnim, recimo, ko mi je stara mama doskrat rekla, pač, ki je bila večkrat bolna, pa zmeraj je kaj bolel. In je rekla, ti mene ne razumeš. Sem rekel, mama, normalno, da te ne razumem, sej tebe boli. Jaz ne vem, kako to tebe boli. Ko mene boli, pač vem, kako me boli. To težko je razumeti človeka druzga, lahko pa ga približno razumeš, če si že daj izkusil, če je daj bolelo tebe. A ne, to hočem reči. Tako da, recimo, no, sva se glih z Nino pred kratkim pogovarjala, ko sva recimo tole malo pripravljala, recimo tudi ta današnji večer. Recimo, enkrat mi je rekla pred časom, ker smo pač na isti župniji živimo, prav, kako si ti toliko potrpežljiv? Recimo včasih, ko ga učim, ne? Kako si ti lahko toliko potrpežljiv? Jaz bi že znorela. Ne? In sem potem zanč rekel, jaz sem potrpežljiv, jaz sem se naučil potrpežljivosti od svojega brata, ko je mene učil, recimo, matematiko, ne? Jaz sem pač za matematiko, nisem bil lihkašen briljant. To je bil moja največja travma vsega šolenja je bila pač ravno matematika. No, moj brat pa pač, bom rekel, izredno inteligenten, res brihten in zna stvari tudi zelo preprosto razložiti tudi enemu takmu bučmanu, kot sem bil jaz. No in jaz sem ga pa včas potem še zafrkavil, da kaj ne razumem, ne tako, kot sem se delal, da ne razumem in potem sem ga videl, on že čisto obupan, ki se je res trudil, da bi mi razložil stvari preprosto in dobro. No in tako, zdaj, ko gledam nazaj, mi je pravzaprav žal, ampak sem se pa s tem, mi je bil on v spodbudo, da sem pa jaz zdaj potrpežljiv do drugih, ko bi človek najrajš, če rečem temu, znorel, pa ga okregal, pa ne vem, kaj bi mu naredil, a ne, mi je to, bi rekel, ena tako spodbuda. Tako da, bi rekel tako, jaz, ko gledam svoje življenje nazaj, vidim, da nasprozoro Bog vse na nek način pripravlja preko majhnih stvari, ko se nam recimo v kakšnih drobnih stvarih zalomi, ko se nam recimo v kakšnih takih, ki niso življenjsko, ne vem, bi rekel, za življenje in smrt pomembne, a ne, s temi stvarmi nas počasi pripravlja na tudi kakšne večje preizkušnje, da jih potem v življenju zmoremo prenesti. A ne. Če teh morda manjših preizkušenj ne bi imeli, bi nas pa morda ena velika preizkušnja nepričakovana pa lahko v življenju zlomila.
Kakšno je vaše mnenje? Imajo preizkušnje svoj namen, do tega smo že zdaj prišli, ampak to mora človek usvojiti. Ko se mi nekaj naredi, pogosto krivim okoliščine, krivim druge, posebej, če je na poti krivica. Vemo, da pogosto pa tudi sami sebi povzročamo napake in se jih nalagamo na ramena. Kako prepoznati, da ima vsaka izkušnja svoj namen? Gre za neko odločitev zavestno, malo kdo jo je sposoben, se mi zdi v trenutku preizkušnje, da iz tega uspe izluščiti korist, da mu je to izkušnja za naprej, da postaja zaradi tega močnejši. Lahko mi tu zdaj tem kratkem večernem pogovoru predamo med poslušalce kakšno modrost. Kje se tega učimo? Je to v molitvi z Bogom? Kako se utrjujemo v tem?
Jaz bom en primer, če lahko, potem bo pa gotovo moj kolega v duhovniški službi nadaljeval. Ravno danes, evo, kako se recimo učimo pravzaprav na svojih, bom rekel, ko se pač enostavno bi rekel, naredimo narobe, no? Če že tako. Recimo, mi imamo pred župnijsko cerkvijo en pano, tak velik recimo pano, na katerega pač pišemo vzpodbudne misli. Ne? Niso nujno od Jezusa, ampak nekako merilo je, da so vzpodbudne za ljudi, ki prihajajo mimo, ki se pač vozijo, ker je to zraven ceste. In smo zdaj že eno leto to pač napise menjamo, vsi so bili v slovenščini. In zdaj smo pa, jaz sem pač rekel, dajmo pa enega v angleščini enega napisati iz dveh razlogov. Sem rekel, prvič, kada smo kaj napisali o Jezusu, dosti krat kaj pokracajo. In sem si rekel, dajmo poizkusiti, napisali bomo napis v angleščini, da vidim, ali bodo ljudje, bom rekel, zmogli prenesti besedo Bog v angleščini, če jo že v slovenščini ne. In danes me pokliče ena gospa. Dobar dan. Dobar dan. A je tam župnik? Ja. Zakaj ste pa napisali ta napis v angleščini? A ne znate slovensk? Ja, gospa, lejte, vam lahko razložim. No, v glavnem, nekak sva se potem zapela in se je zelo hitro poslovila. In jaz potem sem premišljal, sem rekel, lej, prvič je ona mal grdo ravnala, drugič pa tudi jaz sem grdo ravnal. Kaj bi lahko naredil, da bi se midva vendarle z gospo bolje zmenila? In sem nekako prišel do tega, nekako, da bi bilo, če bi danes, zdaj poklicala v studio, bi rekel, recimo zdaj takole, bi rekel, gospa, glejte, ona bi me pač vprašala, zakaj je ta napis in tako angleščino? Najprej bi vprašal gospa, ali ste me poklicala zaradi tega, ker me hočete okregati, potem me pač okregite. Ali ste me poklicala zato, ker vas res zanima, zakaj sem ta napis tokrat v angleščini dal napisati. In če bi pač rekla, da me je okregala, potem bi pustil, da me okrega in bi se pač poslovila. Če bi jo res zanimalo, bi pa povedal tale razlog. Povedal bi, gospa, glejte, prva stvar, zaradi katerega sem se odločil, je to, kar sem že omenil, a ne, da želim preizkusiti, ali ljudje v tem kraju prenesejo besedo Bog v angleščini, če že v slovenščini ne. Drugič, sem rekel za tiste ljudi, ki ne znajo dobro angleško. Ko grejo mimo slovenskega napisa, ga pač pogledajo in čez dve minuti pozabijo. Ko vidijo angleški napis, jih pa vendarle zanima, kaj piše. Morda se ga bodo prepisali in doma v Googlu ali pa v nečem pogledali, kaj sploh to pomeni. Ne? Se pravi, se bodo del postavili v napisu. In če bodo videli te pač dobra misel, morda jim bo prišla prav. Ne? Se pravi, to sta recimo dve stvari, še eno sem hotel reči, pa mi zdaj ne pade na pamet, morda se jo spomnim. Tretja stvar bi pa rekel, gospa, glejte, če ne bi bil ta napis v angleščini, se midva po telefonu najbrž ne bi nikoli slišala. In sem vesel, da sva se. Ne? Ampak jaz sem pa zdaj polomil tam, ne? Ampak zdaj sem si pa že vendarle rekel, lej, ni bilo prav, kaj se lahko iz tega naučim. A ne, se pravi, lahko je ena polemijada, pa iz tega potegnem morda vendarle tudi eno dobro stvar za sebe, pa tudi za naslednje gospe, ki bodo morda klicale ob kakšnih drugih napisih. A ne? Recimo čist konkreten primer, no, od danes, če temu tako rečemo. No?
Je, običajno, ko minejo stvari, potem vemo in obračamo in smo režiserji svojih dejanj in si rečemo, če bi obrnili besedo, če bi to drugače odreagirali. Morda bi včasih raje molčali, pa se sploh ne odzvali, kako drugače bi se vse stvari lahko rešile. Kaj vi mislite, gospod Matild? Kako biti vešč, kako prehiteti sebe vendarle, no? Je dovolj ena izkušnja, en padec? Ne. Verjetno pademo, se poberemo in znova pademo in znova se poberemo. To je ta krog do konca življenja, ampak mi smo tu danes zato, da vendarle skušamo kakšen padec umiliti.
Ja, jaz sem zato, da damo zdaj prednost zaradi glasovne uravnoteženosti naši Nini. Tako da zihar je kaj pogruntala koristnega.
Ja, jaz se spominjam, kaj se je treba pripraviti, kdaj, kaj bodo mlade, pa si rečem, o, tole bo pa dobro, rater sploh kaj oratori, imamo priprave že par mesecev prej in res utrudimo veliko truda in molitev in prosimo in kaj že skoraj oratori pred vrati, si rečem, o, tole bo pa top oratori. In je bilo pred parimi leti tik pred vrati oratori in je prišla neka gospa v župnišče, me na hodniku vprašala, a lahko jaz otroka še prijavim? Pa sem jaz rekla, ja, zakaj pa ne, sej, še česa, ne? In je rekla, ja, sam moj otrok je pa avtist. Jaz takrat sem vedela, kaj to pomeni, nisem se pa zavedala, kakšen oratori bo. Malo sem se posvetovala župnikom, on je rekel, lej, takole pa takole bo treba malo prilagoditi program. Jaz sem rekla, ja, ja, ni problema. Imela sem najstarejšo skupino otrok in ta fant je ravno padel v mojo skupino. In kaj je bil čas za kateheze, sem vedela, kjere cilje hočem dosežiti, kaj jim hočem sporočiti, ampak kateheza je bila totalni polom takrat. Mogla sem se več z njim ukvarjati, on je hotel iskal mojo pozornost, tudi med prostim časom se nisem mogla z mojo skupino nikakor povezati, nisem jim mogla nič dati. Jezusa sem prosila, daj pomagi mi, prosim, sam malo ne gre stran, da sem lahko malo s temi otroci, da je on je bil še bolj za mano. Mogoče je bil problem ta, da študiram kemijo in bila kemija na prvem mestu in je zato še bolj hotel z mano komunicirati. Ampak v bistvu tisto oratori ni bil tak polom, kot sem tist trenutek mislila. Mladi so ob njem lahko spoznali marsikaj. Res, da se nismo toliko pogovarjali o Jezusu, ampak so spoznali tudi človeka, samega. Res, da je bil drugačen, da ni bil enak njim, da je imel neke težave. Začeli so sodelovati z njim, sprejeli so ga, sprejeli so to drugačnost, znali so pristopati k njemu in se mi zdi, da vedno lahko najdemo neko rešitev, sploh pa če vemo, da je res Jezus z nami.
Zdaj smo izpostavili primere, ko se zaplete, ko pademo v tej komunikaciji, v sporazumevanju med seboj, ko si ljudje zadajamo udarce, včasih po nepotrebnem, ampak tudi to so dragocene izkušnje, v katerih se gradimo, postajamo boljši, morda v sebi zorimo in želimo biti še bolj sočutni, ker nas grenkoba razžira, naša ves se oglaša. Kaj pa večje krize, večji paci? Bolezen, smo že rekli, ločitve, izguba službe. Ob takih pa verjetno, ne vem, še bolj moder mož lahko obmolkne in le posluša, kaj pa dati v takšnih primerih, kakšen nasvet. Je ob takšnih krizah človek predvsem sam, le Bog ga razume, le Bog je najbližje njemu.
Dobro si to povedala, Ksenija. Ksenija, ne?
Jaz sem Nataša.
A ja, Nataša, prosti. Sem se zmotil. Najprej bi se rad navezal na to, kar je Marko povedal. A ne, jaz sem enkrat svojim dijakom privoščil eno preizkušnjo. In sicer tako, da sem jim dal za nalogo, da naredijo filmčke, video predstavitve na podlagi različnih členov Oče naša. In material za to sem jim pa dal od katoliškega ameriškega profesorja Scott Hanna, ki je napisal prav knjigo Understanding Our Father, zelo dobra knjiga, ne? Ampak ni v slovenskem prevodu, ampak samo v angleščini. In sem jim rekel, vsaka dvojka, trojka, kakor vas bo v skupini, a ne? Preuči te dve strani, a ne? Ki je namenjeno vsaki prošnji Oče naša, in boste na podlagi tega predstavili svoj prispevek. A ne? In to sem v okviru predmeta Vera in kultura, a ne, na gimnaziji želim le delu, in sem rekel, to bo VIK produkcija. Vera in kultura je VIK. Ne? In oni so to začeli in recimo normalno veliko je bilo negodovanja, a ne, zaradi tega, mi je pa rekel en dijak, je rekel, ampak dejansko, ker sem jih vprašal, no, kako se vam je zdela, ne, na konc, ker sem vam dal prav v angleščini, pa mi je rekel en dijak, men se je zdel veliko boljš, ker sem se veliko bolj mogel poglobiti v to. In dejansko, apostol Pavel nam v pismu Hebrejcem glih za ta teden, ne, iz drugega nedeljskega berila, prav, da se je Božji sin mogel naučiti pokorščine iz tega, kar je pretrpel. Pa ko se ima stvarnik zaučiti? A ne, je eno logično vprašanje. Pa se njemu je vse jasen, a ne? Ampak Božji sin od vekomaj se spozna na pokorščino svojemu očetu, a ne? Mu je od vekomaj pokoren v ljubezni, a ne? Ubogljiv v ljubezni. Mu vrača ljubezen, ki jo od očeta prejema, a ne? Tega pa ni nikoli skusil v telesu. In ko je Božji sin se utelesil, a ne? Je mogel na telesu se naučiti pokazati to pokorščino ljubezni do konca, a ne? To, kar je od vekomaj navajen, a ne? Komplet se izročati z vsemi svojimi močmi duha, je zdaj se mogel naučiti z zadnjimi atomi svojega telesa podariti se svojemu očetu, a ne? In dejansko šele na križu z zadnjim izdihom, ko izdihne iz svojega telesa svetega duha, iz sebe, takrat se on nauči pokorščine ljubezni očetu, a ne? Takrat doseže v največji muki, a ne? Doseže to popolnost, a ne? In ravno to reče apostol Pavel, a ne? Takrat je postal popolna žrtev. In nekaj podobnega, a ne? Podobnega pač, kakor plunk v oceana, ne? Sem jaz imel priložnost doživeti glih v teh zadnjih mesecih pred duhovniškim posvečenjem, ki sem ga prejel, ne? Ker sem doživljal stisko, nekako vse bolj in bolj se mi je oddaljeval ta trenutek, ne? Bolj kot sem si ga želel, bolj se je odtegoval, a ne? In sem večkrat prišel, pa zakaj, kva se mi dogaja, kaj sem naredil, a ne? Sej marsikaj sem sam tudi zakuhal pri tem, a ne? Nisem mi tako samo od sebe to zalomilo, a ne? Ampak bolj in bolj, kot sem hrepenel potem in bolj, ko sem zaradi tega hrepenena trpel, bolj sem se nekako se mi zdi, no, naučil te pokorščine iz ljubezni, a ne? In podobno tudi vsak, ki izkuša večje trpljenje, a ne, na lastnem telesu, a ne? Razmišljam zdaj o možeh in ženah, a ne, ki se z lepimi načrti, kot je Marko prej omenil, ne, in navdušenjem lotijo skupnega življenja, pa se jim zalomi, pa si ne znajo povedati, zakaj, kdo je kriv, kdo ne, kako zdaj naprej, ne? Ali pa še prej, čemu mena, ne? In lahko se hiter človek zgubi v potrtosti, ne? Pade, ne, v depresijo in zdaj, katerim antidepresivom se zatečta, ne? K tem, ki jih predpiše zdravnik, ne? Ali pa k tolažbi, ki jo je pri zadnji večeri obljubil Jezusa, ne? Poslal vam bom duha tolažnika, ne? Za zagovornika, ne? In a iščem odgovor na čemu prestajam določeno trpljenje v določenih okoliščinah pri Jezusu. A iščem odgovor na to v najintimnejšem kontekstu povezanosti z Bogom, ne? Še posebej, če imam možnost sprejemanja svetega obhajila, ne? A iščem odgovor na ta moj čemu tam, ali pa iščem vse druge možne načine, ne? Da bi se znebil lastne odgovornosti, ne? Lastne udeleženosti v tej stvari, ki se je zakuhala, in poskušam najdete ene izhode, kjer izhoda ni, ne?
Zelo vesela sem, Nina, da ste nocoj z nami kot predstavnica tistih najmlajših, čeprav tudi Matild je predstavnik mlade generacije, ker vidimo, da kako odgovorni ste mladi. Predvsem ste pa potežo neke popolnosti. Mislim, da svet živi danes pod res to težo, da smo vsi popolni, najboljši, da le tisti vrh nekaj šteje, biti najboljši in v športu, in pri izobrazbi, v poklicu, tudi v družbi, izstopati, biti odličen pripovedovalec, znati animirati. Kako vi živite s to težo polnosti? Kako jo ti mogoče doživljaš in opažaš pri mladih? Tudi zaradi te navidezne popolnosti, ker naj bi samo ta nekaj veljala in samo v tej naj bi se bilo vredno razpravljati in se pogovarjati, si verjetno ljudje zadajamo neke dodatne pace in zlome.
Ja, jaz ko opažam med mladimi, pa tudi v moji generaciji, da se vedno bolj gremo v smeri, da bi bili popolni. Se nas mediji pa mediji v bistvu spodbujajo k temu, da postanemo boljši. Že naprimer, če gledamo punce, vidijo na internetu najlepše fante in hoče za njih postati prave manekenke, vidijo službe, ki je denar. In se mi zdi, da gremo zmer bolj v tej smeri, mladi. In če rečeš, naprimer, ko greš iz osnovne šole v srednjo, ko nastopi, ne vem, droge, alkohol, cigareti, če ne znaš reči ne in biti trden v tistem prepričanju, je težko. In tudi, kar rečeš ne, je težko čez te preizkušnje. Sama sem večkrat zaživela, ne pijem, ne kadim in sem se mogla večkrat iti čez kakšno preizkušnjo, ko so moji prijatelji rekli, dej, Nina, boš malo popila, gremo ven, bomo žurali, ampak jaz se tam nisem počutila nikor dober, ker je prišlo samo do tega, jaz sem boljši, jaz sem tak, jaz lahko to, jaz uno. Nikjer pa ni pa tiste iskrenosti, kdo je ta človek. In se mi zdi, da je težko, res težko iti čez to. In ob sebi prabeš med prave ljudi. Tudi na Boga se mora znati obrniti, ampak za mlade še toliko težji Boga spoznati, ker se ga ne moreš dotakniti, ne moreš ga prijeti. In če nimaš ob sebi pravih ljudi, ki te spodbujajo, je zelo težko.
Hvala, Nina, za zelo dobro istočnico. Boga nimaš tako ob sebi v materialnem pomenu, da bi ga lahko objel, se nanj naslonil. Ampak kje iskati Boga? Kje iskati to pravo pristno tolažbo? Marko in Matild. Kako nagovarjata skozi različne izkušnje ljudi, da vendarle ne klonejo, da se oprimajo tega upanja, nekaj ne žene naprej, zaradi tega upanja vedno znova vstanemo, se borimo tudi svojo sramoto, ali nas kdo drug sramoti, ali sebe sramotimo. Kako? To večno vprašanje, najtežje verjetno.
Jaz bi dal kar prednost predstavniku starejše generacije.
V redu. Kje iskati Boga? Jaz bom rekel tako, recimo, kadar včasih ljudje sploh pridejo do duhovnika, ko so v težavah, ko so v trpljenju. Mnogokrat pa niti ne. Tako da recimo, zdaj, ko prihajajo, včasih, bom rekel, iz njih zvenijo vprašanja, zakaj se je to zgodilo meni? Ne? Pač, ali pa kašen je Bog, da je to dopustil. Jaz na ta vprašanja nikoli ne odgovarjam, ker nimam odgovora. Se pa spominjam, torej, kje iskati Boga v trpljenju, v težavah, ko je pred leti prišel k meni en fant, jaz sem se začudil, ker to je bil recimo en, bi rekel, je že hodil v službo, ampak mlad fant, in pravi, pač sem v duhovni stiski, pomagite mi. In jaz sem mu poskušal s človeškimi močmi probati, pač pomagati, pa sem mu svetoval to, pa sem mu svetoval ono, pa tako naprej. In v redu. Potem je spet prišel, pa je rekel, ja, je bilo malo boljše, ampak spet ni v redu. Ne? In potem sem enkrat enostavno, če bi temu rekel, obupal s človeškega vidika, ker sem rekel, kaj ne mu še rečem. Jaz sem se tukaj kot človek s tistim človeškim znanjem izčrpal, nisem več vedel, kaj naj mu še rečem. In potem me je enkrat res preletelo, sem rekel, veš kaj, ko je prišel, sem rekel, pejva midva v cerku malo zmolt. Sem rekel, lej, tebi ni treba nič molt, lepo boš zraven mene sedel, malo bom kaj jaz iz svetega pisma prebral, malo bova tiho, pa vsak po svoje naj Boga prosi. In tako sva se potem kar parkrat dobila. In potem so se mu stvari uredile, poznaje me je potem povabil, še k njem domov, mi je predstavil še tako, bom rekel, tudi punco, zdaj pa poznaje ženo. A ne? Tako da nekako so stvari stekle, no? Brez mojega enega, ne vem, kašnega znanja, a ne? Enostavno sem ga pripeljal pred Boga. Tam, kjer mi verjamemo, da Bog je, kristijani pač pred, v cerku, pred tabernakel, tam, kjer so Jezus v posvečenih hostijah, in tam sva bila malo v tišini, malo sva vsak po svoje molila, malo sem jaz tudi na glas, sem rekel, lej, Jezus, midva sva prišla klele, tole pa tole mu je, lej, pomagi. Ne? In je kar zgleda pomagal. To je pač ta izkušnja, ki mi je zdaj najbolj nekako blizu, glede na, bi rekel to, kako sem jaz drugim pomagal, recimo, priti do Boga ali pa ga najdeti nekako, kje je ta Bog.
Sej, ko človek izkušnjo ima, potem verjame in se k temu vrača. Človeku brez izkušnje tega intimnega odnosa z Bogom, kako pa temu razložiti?
Ja, ker ponavad bolj težko prepoznaš v sebi to hrepenenje po iskanju Boga, ne? Oziroma mogoče si ga težji priznaš in mu pol slediš bolj dejavno, a ne? Jaz bi rekel, a ne, če iščemo Boga, a ne, po moje je najlažji ga najdeti tam, kjer nas tudi on sam išče. In kakor svojim Petarjem na Rakovniku pri veruku razlagam, da so zakramenti, a ne, Jezusove skrivalnice, a ne, ker je Jezus otrok, a ne, v odnosu do nebeškega očeta, se pravi Božji sin, rad počne to, kar vsi otroci radi počnejo. Se igrajo skrivalnice, a ne. In Jezus, ki je obljubil, da bo navzoč med nami vse dni do konca sveta, potem, ko se je poslovil od apostolov, jim je že pravzaprav pri zadnji večeri rekel, a ne, še večja dela boste delali, kot sem jih jaz delal, a ne. Zaradi te njegove navzočnosti v zakramentih. In dejansko, kot Tomaž Akvinski pravi, zakramenti so tisti načini Božjega iskanja človeka, a ne, ki odgovarjajo na iskanje in potrebe človeka v vseh življenjskih obdobjih in okoliščinah. Zaradi tega ne, jih je toliko velika, ne, sedem, ker vsak nagovarja določeno potrebo. In Tomaž Akvinski je to lepo razdelil. Recimo sovpadanje z rojstvom, ne krst, ne, pol krst odraslih, recimo, čutiš potrebo po prerojenju, ne, vidiš, da tvoje življenje ni tisto, tvoja smer v življenju ni tista, ki ti daje smisel, in pristopiš k Jezusu, ne, ki sleče z tebe grešnost in te obleče v novega človeka, ne, te prerodi. In to brezmadežnost, ne, ki je v krhkih posodah, ne, naših teles in naših duš, lahko hitro zgubimo in rabimo še en zakrament ozdravljenja, ki obnavlja to krstno milost, ki smo jo prejeli, to dar čistosti, ljubezni. Ne? Se pravi, zaradi tega imamo zakrament svete spovedi, ki recimo Boštjan Hari je pri nas glih pred prejšnjo nedeljo, se mi zdi, lepo povedal, ne? Da če bi resno kristjani vzeli zakrament svete spovedi, ne, da bi se kar naenkrat znebil cel kup psihosomatskih bolezni, ne? Ker prav pa greh, ki se najprej tebi v tvojem telesu kopiči, ne? Vse zamere in vse nepredelani greh, ne? Freud je govoril o potlačenih čustvih, pa tako naprej, ne?
So različni izrazi.
Tako, ja. Ampak tukaj potlačeni grehi, ne? Potlačena zavest o grešnosti, ne? Potlačena zavest o tem, da nekatera moja dejanja, ne, žalijo stvarnikov red, ki uravnava tudi mene, ne? In ko to potlačem, ko to zanemarem, ne, to resne težave pusti in posledice, ne, ne samo na mojem duhu, na moji duši, ne, ampak mi smo enost telesa, duha in duše, ne. Zaradi tega je tok velik psihosomatskih bolezni, ne, in
ker tiščimo v sebi.
Tako, ja.
Ni predelano.
Tako, in recimo zakrament svete spovedi je eden od večnih potencialov za to notranje zdravje, ne. In drugo isto, ne, ko imamo pa fizične bolezni, pa to zakrament bolniškega maziljenja, ne. Se pravi, obljuba moči strani Boga, ne, ko se mu v bolezni zatekamo, ko ga prosimo za ozdravljenje, ne, lahko nam da tudi fizično zdravje, ne. Predvsem nam pa da moč, da bolezen, ki jo prenašamo, ne, na svojem telesu, da jo združimo s trpljenjem njegovega sina in tako osmislimo v združitvi z žrtvovanjem Jezusa za druge, a ne? Se pravi, ne da postanem jaz tisti bogi naslovnik nekega nepravičnega trpljenja, a ne? Ampak da sem lahko tisti darovalec, a ne, ki se skupaj z Jezusom daruje za nekoga, ker rab moč, a ne? Ker rab pomoč bolj od mene, a ne? In Jezus mi daje priložnost po tem zakramentu, a ne, da dejansko naredim nekaj koristnega iz tega nekoristnega stanja, v katerem sem v trenutku bolezni, a ne? In tako tudi recimo najstniki, ko so v tisti fazi, ko se začnejo pospešeno ukvarjati s tem, kaj s svojim življenjem, kaj s svojim telesom, a ne? In takrat, prav Tomaž Akvinski, takrat prejmejo zakrament svete Birme in prejmejo potrditev tudi poslanstva, ki jim je bilo v zametkih usejano, a ne, že pri krstu, in prejmejo tudi talente, s katerimi bodo lahko to poslanstvo opravljala, ne, če ga bodo resno vzela, ne. In to lahko poteka v smeri a ne, zakonskega življenja, kakršno poslanstvo sta že Adam in Eva prejela, ali pa v smeri posvečenega življenja za širšo družino. A ne. Se pravi, tukaj je pa pestra paleta, a ne, od duhovniškega življenja v zastopanju Jezusa do redovniškega ter samskega življenja, ampak ne v smislu zasledovanja neke kariere, ampak zasledovanja poslanstva služenja v ljubezni.
O pomenu izpovedovanja smo zdaj spregovorili po skoraj enournem pogovoru med nami Nina Živec, Matild Josip Domič in Marko Čižman. Tudi vi, Marko, ste nekoč dejali, veliko se povemo, ogromno je informacij, klepečemo ljudje med seboj, ko se srečujemo, ampak redko gremo v globino. Redko izvemo, v kateri realnosti je človek tisti trenutek, ki ga skeli, čez katero oviro gre težko sam. Pa bi tako rad nekomu razložil, ampak za to ni časa, to nas ne zanima. Kaj bi se mi blatili še s tegobo koga drugega? Ste rekli, gospod Marko, vendarle ste najprej človek, tudi vi, šele potem duhovnik in vse ostalo. To je pomembno, da si dovolimo to izpoved drug drugemu, da skušamo iti večkrat v globino. Saj tu je spoved, cerkev nam daje spoved, Bog nam daje spoved, Jezus nas vabi, izpovejmo se. Tako velikega pomena je to, kot smo rekli, so psihosomatske bolezni prav zato, ker mi pa tiščimo, mi imamo pa v sebi, ni tega prečiščevanja. In ne glede na to, katere pace imamo, ne glede na to, kje se zlomimo, kateri križ je za nas pretežak. Če bi se izpovedovali, ga ni križe verjetno, ki bi ga potem ne zmogli o Božji pomoči nositi. In ga morda tudi donositi nekam na vrhne cilj.
A veste, kdaj je pravzaprav človek pripravljen se nekomu izpovedati, saj po mojem mnenju, tako kot imam jaz izkušnjo. Takrat, ko vidiš, da je tudi ta človek nepopoln. Recimo jaz, če vidim nekoga, tudi duhovnika, nima veze, ali je to duhovnik, ali je pač običajen človek, tako bili neposvečen, če vidim, da je popoln, vse najboljš ve, vse najboljš zna, nikoli ga ni polomil, takemu jaz ne bom muksno v sebi. N-I-Č. Če pa vidim, da je ta človek tudi zmotljiv, torej po pravici povedano, lažje se izpovem enemu grešniku, za katerega vem, da je res reveš, kot pa nekomu, ki je popoln. Enostavno, ne gre v to smer. To je, recimo, če rečem čist primer, evo, recimo skupina anonimnih alkoholikov, ne? Torej, enkrat sem tja spremljal enega prijatelja, torej takega občutka doma, sprejetosti, nisem doživel nikoli med popolnimi ljudmi. To so bili sami alkoholiki, eni že v fazi zdravljenja, ampak vsi so, bom rekel, če rečem, zelo grdo, so bili vsi v istem dreku in tam ni noben mu lagal. In se delal, kaj je, ampak je vsak povedal to, kar je bil v resnici. Torej, to, bom rekel, po pravici povem, še v cerkvi redko kdaj doživim tak občutek sprejetosti in ljubezni, kot sem jo tam doživel, pa sem bil prvič med temi ljudmi. Ne? To je to. Ne?
Ta trenutek, vsaj jaz imam takšen občutek, da govorimo tiste prave stvari. To si moramo podeliti ljudje med seboj, da si priznamo. Eni so bolj spretni, pa skrijajo svojo nepopolnost, drugi se znajo bolj razgaliti, je to tista njihova resničnost, kar čuti srce, to govori jezik, to govorijo usta. Nina, kako vstopati s to dediščino v življenje? Se tega učiš, se tega privajaš, ti je to dano, imaš, ne vem, občutek za to, sama izbereš to pot.
Ne vem, po mojem, ko gledaš druge in vidiš tisti, ki so res iskreni in povejo, da so grešniki, da priznajo svoje napake, da povejo, da niso popolni, ko gledaš njih, ti postanejo vzorniki, ker vidijo, da so srečni, tisti, ki se res kesa svojih grehov, ki se iskreno spove duhovniku, ki živi iskreno življenje do bližnjih, tisti je srečen ponavad, ima neko veselje do življenja, je zagnan in taki sem meni osebno velik zgled. Ko smo se prej pogovarjali pri spovedi, tudi meni je bilo včasih i težko k spovedi, ker sem si mislil, ah, kaj bo pa zdaj ta župnik mislil, kakšno sem, samo pa mislil, da sem jaz vedno popolna. Ampak, ko sem prišla tja in ko sem povedala res vse grehe, ko sem me tiščal, to je bila zame uspešna spoved. Nobena spoved prej ni bila tako dobra, kot tista, ko sem res priznala. Ker sem priznala, da sem jaz enak majhna, da nisem nič več, kukor kdorkoli, ki je tukaj star, kaj jaz. In mislim, da ko priznamo res vse, lahko gremo čez vsako oviro veliko lažje, da se lažje pripravimo. In spoved je zame najboljša stvar, da se približam Jezusu in da imam neko prijem, kadar se mi zalom.
Kaj pa sodbe, moji dragi sogovorniki, Nina, Matild, Josip in pa Marko, kaj pa sodbe? Seveda je spet različno in odvisno, o kakšni sodbi govorimo. Ljudje, ki so najprej izkušnji, ali govorimo o bolezni, ali je tu ločitev, ali je tukaj ne vem, še kaj večjega splav in podobno, takšnih ljudi ne obsojamo, govorimo pa o njih. Ker nas je danes popoldne nagovarjal zaporniški duhovnik, ljudje, ki so v zaporu, ljudje, ki so mogoče prestopili neko mejo zakona, kaj mi svojimi sodbami sporočamo? Je to mogoče le neko upravičilo nam, da mi pa smo na pravi strani, da mi smo pa v redu, mi smo pa dobri, ali pa ljudje imajo različne življenjske poti in zelo, zelo hitri smo v sodbah.
Ja, mi sodbami v bistvu, če koga obsodim ali pa obsojam, mu pravzaprav sporočam, da sem jaz več kot on. Se spominjam enega intervjuja, enega od duhovnika, torej Janeza Pogačnika, ki je bil župnik v Trnovem. Zelo in odličen intervju z naslovom Čistilnica. Torej pripravili so ga nekako v smislu, predstavili so njega kot duhovnika, ki upravlja duhovno čistilnico oziroma spovednico. Potem pa so hkrati v bistvu nekako predstavili še eno družino, ki je pa že, bi rekel, tretji rod, torej tretja generacija, ki pač že vodijo pa čistilnico, ne, kemično čistilnico za obleke. No in mi je zelo ostalo v spominu to, kar je rekel proti koncu intervjuja, je rekel, veste, ko se človek ozavesti, da je tudi sam pravzaprav samo grešnik. Je do drugih ljudi dobrohoten, človeški in topu, pravi, tisti, ki so pa popolneži, so pa hladni ljudje.
Jasno kot beli dan. Matild, bi kaj dodali?
Ja, ta beseda mi je všeč, Marko, popolneži, a ne? Ker recimo, poznamo te stvica, ne, ki prav, ko reče Jezus, a ne, ob tisti grešnici, kdor je popoln ali nekaj tacka, kdor je brez greha, pravzaprav, ne, prvi vrže kamen, a ne, pa kao pride Marija, pa vrže kamen, a ne, pa mami, a ti nisem rekel, da ostan doma, ali pa kje tacka, no, Marija pa Jezus, a ne, nista bila popolneža, a ne, ampak sta popolna. Se prav, to je pa tista popolnost ljubezni, a ne? Ko je resnica in ljubezen, ko gre sta z roko v roki, a ne? Ko Jezus ravno v svetem trivdnevju reče, a ne, resnica vas bo osvobodila, a ne? Ker on je resnica, on je ljubezen, a ne? Ljubezen je tista, ki osvobaja, ne? In kdor ni pripravljen tvegati srečanje z resnico, a ne, z ljubeznijo, ne bo osvobojen, ampak bo še vedno v sodbi, kot je prejšnji teden nam Jezus povedal, oziroma je Jezus povedal Nikodemu. A ne. Se pravi, sodba ni v tem, a ne, da je Bog poslal svojega sina, da bi ljudi obsodil na pogubljenje, a ne? Ampak sodba je v tem, da zavračamo njegovega sina in ostanemo v svoji sodbi, a ne? In tukaj recimo prav včeraj, ko sem povedal veroučencem, ko sem jih pripravljal tudi našim birmancem na sveto spoved, sem jim rekel eno misel škofa Avguština, ki pravi, kdor je bolj pozoren na grehe drugih, a ne, je manj pozoren na lastne grehe, je malomaren glede svojih, a ne. In za take, a ne, Jezus prav ne sodi, da ti ne bo sojeno, a ne. Ker sojeno ti bo zvrhano mero, a ne? Še bolj natančno, kot ti misliš, da si natančen, a ne? Ker tukaj dejansko, a ne, Jezus idealno reče, a ne, pa ti, ki imaš kol v očesu, a ne, a ti si tisti, ki boš s kirurško natančnostjo odstranil zobotrebec oziroma trsko iz očesa svojega brata, a ne. Kljub vsemu je pa Jezus tisti, a ne, ki natančno vidi, a ne, vidi v srce vsakega, a ne, in ve, zaradi česa je v določeni situaciji in tudi kakšno ima osebno odgovornost, a ne, pri tem, in zaradi tega grešnici reče, evo, noben te ni obsodil, a ne, noben ni vrgu kamna, ker so tudi sami obremenjeni in nočejo biti sojeni, a ne? Ampak jaz pa vidim tudi tvoj greh. Te ne obsojam, ker je videl v njej pripravljenost za sprejem njegove ljubezni, ki bo jo naredila pravično, zopet, a ne? In zaradi tega je pa reče, ne greši več. Se pravi, nismo v poziciji, a ne, ker je cerkvi in apostolom rekel, evo, karkoli zavežete, bo zavezano, a ne, in karkoli razvežete, bo razvezano, a ne. Se pravi, nismo v poziciji, ko bi iz nekega strahopetnosti rekel, ah, se je vse v redu, a ne. Jezus nam ni tega poslanstva dal, a ne? Ker ljubezen ni združljiva z zlom. A ne? Tako da vse je v redu samo v ljubezni. In k ljubezni želi Jezus pripeljati, a ne? Ampak to vedno dela z resnico ljubezni, a ne? Se pravi, a smo pripravljeni tvegati in prideti k ljubezni, ki osvobaja zla, ne? In ujetosti, ki nam jih zlo prinaša, ne? In ki nam zalomi našo, ne? Naše življenje, ki ga želimo nekako v skladu s krepenenjem živeti na usrečujoč način, ne, kakor smo tudi ustvarjeni.
Verjetno naši poslušalci tako pozorno poslušajo, Pa vseeno imamo še slabe pol ure časa, da se tudi oni vključijo v naše razmišljanje. 01-512-10-0 je telefonska številka. Nina Živec, Matild, Josip Domič in Marko Čižman so z nami v studiju. Marko, ko sva se slišala dan dva pred nocojšnjim srečanjem, sva rekla, oziroma ste rekli, na štiri točke bi predvsem radi upozorili. Da ne sedimo in ne objokujemo svoje nesreče, da je vedno nekaj, kar se da narediti. To je zelo bistveno sporočilo nocojšnjega večera. Vem, da so krize, so preizkušnje zelo različne, so majhne, so velike, so včasih dokončno, vse tako se nam zdi, ampak vedno je nekaj, kar lahko naredimo.
Vedno je nekaj, kar lahko naredimo. Jaz se te modrosti pravzaprav na nek način učim tudi ob bolnikih in invalidih, namreč v naši župniji se srečujejo enkrat na mesec iz ena skupina krščanskega bratstva bolnikov in invalidov in imajo različne teme. Pri njih mi je pa zanimivo, pravzaprav mi je zelo privlačna pravzaprav njihov pristop k temu, bom rekel, bodi si vodenju, bodi si delu. Namreč njihovo načelo je, kar lahko storimo mi, bolni in invalidi, bomo naredili mi. Vi, ki ste zdravi, pa nam pomagate samo tisto, kar mi ne zmoremo. Recimo, čist primer dam, recimo imajo pred Božičem ali pa pred Veliko nočjo tudi ustvarjalne delavnice, ki jih vodi recimo nekaj ena gospa iz naše župnije in vedno ji dajo navodilo, pripravi tisto, kar mi ne bomo zmogli, tisto, kar pa lahko bomo naredili sami. In to tudi delajo. In mi je res zanimivo, recimo, ko vidiš nekoga, ki pravzaprav komaj morda roke uporablja, ampak se potrudi in tisto, kar zmore, naredi. V tem se mi je tudi meni osebno velik zgled, da, ko se mi recimo kakšna stvar zgodi, da ne pomislim najprej na to. Bog me je kaznoval, ali pa nesposoben sem, a ne? Ampak da se vprašam, v redu, zdaj se je pač to zgodilo, kaj lahko še vseeno naredim. In večinoma se vedno še kaj da. Recimo, če dam samo primer, ki se mi je danes zgodil, recimo, včeraj so me klicali iz Caritas, in ja, a bi ti prišel mašvat eno mašo mamo. Ja, pa sem bil kar malo slabe volje, pa sem rekel, ja, pa me glih le dobite zadnjo sekundo, pa to tudi se skup načni, ne? No, ampak sem rekel, dobro, bom jaz pogledal v koledar, če se da, pa pridem. No, in potem me pokličejo, pogledam, sem imel čas in grem. Pravzaprav niti nisem vedel, kam prihajam, samo vedel sem, da bo maša. No, in potem tam vidim, ljudje so se pač zbirali, več ali manj sem vse poznal in potem pa so mi tudi povedali, maša bo za pokojno mamo od sodelavca, ki mu je pač umrla. In ko sem gledal pač med mašo te ljudi, sem si mislil, glej, ne bodo jo mogli oživeti. Ampak to, kar so lahko naredili, so pa naredili. Se pravi, vsi sodelavci so prišli k tej sveti maši, da so pokazali svojemu prijatelju in sodelavcu, lej, s teboj smo v tej težavi. Lahko so naredili samo to, ampak naredili so. In verjamem, videl sem, da mu je to dobro delo.
Imamo, vesela sem, da je z nami poslušalka z Maribora, poslušalka Katica se je oglasila, če si nadenete slušalke, da njen glas slišite tudi vi. Dobro večer.
Z Maribora, pozdravljeni. Hvala in naj bo Jezus in Marino brezmadežno srce.
Naj bodo hvaljeni vekomaj.
Moram vam povedati, da poslušam to oddajo. In v vsaki vrstici in vsaki besedi se najdem. Kaj se tiče križev, padcev, si razmišljam, ko sem prvotno poslušala vse manjše padce, sem onkološki bolnik, sem že toliko operacij prestala, da vem in trdim in trdno vsakemu bolniku to polagam, da je samo Jezusova volja in Jezusova moč v zdravju, a boš ostal ali boš pa šel. Ker ti je zapisano, kdaj si se rodil, kako boš šel z tega sveta. In jaz sem trdno prepričana, da ti vsi moji križi, ki sem onkološki bolnik, sem že dala toliko operacij, da me samo Jezus rešuje in da mi samo Jezus pomaga, je res, da je zdravnik tisti, kateremu moram iti, ampak brez Jezusove volje in brez Božje moči ni ničesar. Tako da ta križ meni ni naložil ne Bog, ne Jezus, ampak je pač moj križ, katerega z veseljem sprejemam in ga tudi nosim. In Bogu hvala, da sem še tu, da me Bog drži, mi je 4 leta po operaciji karcinom želodca, kar sem pobrali vse in vranico in želodec, ampak za enkrat Bogu hvala, da lahko to, ta križ nosim. Kaj se pa tiče zakona, je pa tudi popolni polom, me nišče ne razume, tako kot sem prvotno poslušala, kot tebe ne boli, ne veš, kako boli drugega. Tudi mož, karkoli rečeš, te jemlje neresno, ti tudi ne stoji ob strani, da bi te razumel, da si ti le bolnik in to močen bolnik. Zato pa pravim, da vse, kar se mi dogaja, izročam na križ našega ljubljenega odrešenika in verujem trdno v njegovo moč in pomoč. Vaše molitve, vaše besede, vaša oznanila pa nas zelo, saj mene zelo, zelo dvigujejo in mi pomagajo pri trdni veri, upanju in ljubezni.
Iskrena hvala, gospa Katica, za vaše besede. To je res moč prepuščanja in zaupanja. Iskrena hvala in Bog z vami. Tako poslušalka z Maribora.
Gospe Katici, bi se res zahvalil za to njeno pričevanje. Res se popolnoma strinjam z vami vsem, kar ste rekla. Se spominjam, recimo, ko ste rekla, a ne, da pač seveda gremo k zdravniku, ampak da je v bistvu tukaj Jezus, ki nam pomaga. Jezus nam pravzaprav dosti krat pomaga na zelo iznajdljive načine. Pred očmi imam recimo zgodbo mojega očeta, ki je pred leti tudi umrl za rakom in kako v bistvu Bog zanimivo deluje tudi po ljudeh. To mi je recimo bila ta primer, mi je veliko pravzaprav povedal. Namreč, at je šel takrat na pregled, ko so pač neki odkrili, niso točno vedeli, kaj je, kako bo uno tretje, in je šel pač v Ljubljano sam. No, mene je pa poklicala ena moja pač kolegica iz mladinske skupine, ki pač dela v bolnišnici, vedela je za to težavo. Vedela je tudi, da bo ati šel pač na oziroma pogledati za izvide in me pokliče in je rekla, ti, a je šel ati sam tja? Pa sem rekel, ja, mislim, sej, mi tako pa tako zmero sami hodimo, nobe ne gre drug z drugim, ne? Je rekla, veš kaj, dej, morda pa ne bi bilo slabo, da bi šel ti tja. V redu, sem rekel, kje pa je, pa mi razloži, in jaz lepo pot pod noge in grem v Ljubljano. In ga najdem tam v čakalnici. Je še čakal. Jaz pridem, se pozdravim, mislim, tako se je bil vesel, ko me je videl in malo klepetava, potem on gre noter. Je bil ta konzilit, teh 3-4 zdravniki, ko mu pač povejo, kaj v bistvu je, kaj ima in kaj se mu pač obeta. To je huda zadeva, ne? Ko zveš pač, da, ne vem, imaš še leto, 2 ali 3, načrtoval si jih pa vsaj še najmanj 10. Nič pravzaprav ni rekel, ko je vam prišel. Jaz sem, mislim tako, pač mal je povedal, ampak ne prav veliko. Jaz sem bil pač z avtom, sem ga potem odpeljal domov. Doma smo potem še pogovorili in tako naprej. No, mi je bilo pa zanimivo, ko sem potem leto pozneje mi je enkrat tako v prilike je rekel, veš, dobro, da si ti takrat prišel, je rekel, ker ne vem, če ne bi šel jaz takrat kar v Ljubljanco. Ne, a veste, to je recimo, človek je lahko še močnejši, je lahko recimo, ne glede kaj je, so stvari, ki te spocekajo. Ne? In ja, takrat sem videl, da Bog veliko deluje tudi po ljudeh, ki se mu pustijo vodati, ki se mu pustijo nagovoriti.
Kaj je največ vredno, kot ste rekli ravno, kar gospod Marko, tudi preko ljudi Bog pomaga in nas Bog vodi. Kaj je največ vredno, ko je človek v preizkušnji? Kaj še so vaše izkušnje? Če sama pogledam, človek, ki ni najbolje v svoji koži, si dostikrat ne želi modrovan pa vseh modrosti tega sveta, da mu nekdo pove, da to pa ni najbolje, da bi bilo mogoče pa bolje drugače se odzvati. Sej ne veš, kakšna je pot za njim, kakšna je njegova zgodba. Težko mu svetuješ, ker nisi v njegovi koži, v njegovi realnosti. Kaj je takrat najbolje? Biti samo preprosto sočloveku, biti z njim čim bolj normalen, čim bolj vsakdanji, je to tisto najboljše?
Jaz bi rekel, da najmanj prav je, da nekaj pametuješ, oziroma da človeku rečeš, se bo boljš. Kaj pa veš, kva bo? Mislim, ponovati sploh ne bo boljš. Mislim, brezvezne besede, ponovati ljudje res, tisto, kar mislimo, da ne boš boljš, da smo kar tih. A ne, tako da jaz recimo čutim, da je v takih primerih najbolje, da si človeku samo blizu, da mu poveš, da če te želi, te lahko pokliče, če želi, da mu kaj pomagaš, naj ti pove. Samo da ne, najbolj pomembno se mi zdi, da ohraniš stik s tem človekom. A ne, da mu poveš, da lahko pride do tebe, kadar želi. To mu je treba dati vedeti. Ne? Če te rabi, pokliči, ker dostikrat je problem to, da ko se zbolimo ali pa ko smo v kakšni kak ali pa se nam kaj hudega zalomi, da se osamimo in z nobenim drugim ne komuniciramo in potem smo tako ranljivi. To je škoda, ne? Človeška bližina, tudi če je samo bližina, je v takih primerih najbolj dobrodošla. Pa čim manj pametovanja.
Pa dostikrat ljudje okrog nas zberejo najtežje prav ta pogum, da pristopijo k nekomu in da so samo v njegovi bližini. To je kar zahtevna naloga. Ne? Nas je strah odziva drugega. Imamo vprašanje Vida z Celja, ga lahko spremimo tudi v našem metru, tako dober večer poslušalcu.
Dober večer.
Pozdravljeni.
Vid z Celja. Mi imamo molitveno skupino pri Kapucinah v Celju in tam izpostavijo najsvetejše. In takrat mi prošnje dajemo Jezusu in jaz sem vedno prošnje devo za nas vse, ne? Kot molivec, ne kot animator. In pol je pa animatorka ustrajala, zdaj Marija, dvakrat, trikrat, da moram osebno vsake, ne pa za vse, ne kot molivec. In jaz sem res zdaj v ponedeljek in je to je tako vam jaz povem, tako Jezus sliši, če mu se izročiš, če mu se posvetiš, če ga osebno prosiš, res tisto, kaj on želi, mislim, to probajte, Jaz ne morem se Jezusu zahvaliti.
Hvala lepo, gospod Vid. Tako iz prve roke smo slišali.
Odlično. Čeprav jaz bom rekel, sem vesel, gospod Vid, da imate tako lepo izkušnjo. Jaz bom rekel, čeprav sem pač tudi duhovnik, bom rekel, da vedno Jezus tudi ne usliši. Ne vem zakaj, jaz si to preprosto razložim tako, tudi Jezus je svoboden, kakor mi, on nam je dal svobodno voljo, tudi mi je imamo kakor on in on v svoji svobodi včasih vidi stvari kot Bog tudi drugače in kakšnih stvari žal tudi ne usliši, ne vem pa zakaj ne. Ampak pač kot kristjan mu pač zaupam, čeprav vedno ne razumem tega.
Pa rekli ste že vsi trije moji sogovorniki nocoj, da brez preizkušen ni spoznan. Morda je to tista naša pot, ki nam jo Bog daje. Da zorimo, da zrastemo in nažalost brez preizkušen, brez tudi težkih dni, ni spoznan, ni učne snovi. Imamo še eno vprašanje poslušalca, ko so bolni starši in seveda bolezen prinese vse mogoče, tudi spremembe v značaju karakter ljudi, lahko smo težavni, zelo zahtevni. Kako biti v takšnih primerih potrpežljiv?
Predvsem ne postati talec bolnih staršev. Recimo poznam ljudi, ki se dejansko skoraj ne premaknejo iz hiše, ker jih hočejo imeti bodi si starši, bodi si sozakonec na, bom rekel, na očesnem stiku. Torej, če se v tako vlogo spustiš, so ti pisan na leta, če bom rekel, ali pa saj zdravje. Zdaj, kako bi ti, če se konkretno odgovora lotim, kako bi ti potrpežljiv z bolnimi starši? Jaz se držim na sveta gospoda, tale, ki vodi inštitut Trstenjakov. Jožeta Ramovša. Doktor Jožeta Ramovša, ki je rekel, v takih primerih skušajte obujati lepe spomine, ki ste jih starši doživeli. Ob teh lepih spominih boste zdržali, se pravi, tudi to, bom rekel, ta njihov težek, ta trenutni težek položaj, ki ga imate z njimi. Predvsem pa jaz vedno tudi rečem, tudi včas kakšno gospo okregam, a ne, pravim, gospa, nujno morate iti za eno uro ven, ali na sprehod, ali v trgovino, kamarkoli. Ampak morate se vzeti čas za sebe, da se v bistvu regenerirate, ker drugače to dejansko ni dobro, ne za zdravje, ne za duševno, ne za telesno zdravje.
Ker tu je znova zelo tanka linija, ker ni namen, da mi prenašamo težave in križe drugih. Imamo pa še poslušalko Zinko Škofje Loke, verjetno se bomo z njenim klicom tudi poslovili. Dobar večer.
Ja, lep dober večer. Želim vam vsem skupaj in vsem poslušalcem. Bi pa povedala samo en primer, ki se mi je danes zgodil. Naprimer, zjutraj mi nagovoril in rekel, Bog, pejt maši. In sem šla k sveti maši v Škofji Loki. In pa ta gospod Jaro imel konc maše, pa reče, ne, da je da bo šel obiskati v Begunje goru enega fanta, ki je bolan, ne, se veste, v Begunje. Pa pred dvem dnem so pa tudi pelali od mojega prijatelja enega prijatelja gor. Pa nisem vedela, kva naj naredim, in sem šla do gospoda Jarota, pa sem mu rekla, da naj še tega fanta obišče, pa nisem vedela, kako bo on odreagiral, a ne, pa gremo s tem prijateljem k zdravniku, ki ima en pregled, njegov prijatelj ga pa pokliče pa nazaj, mogoče je bilo čez dve ure, in je rekel, kako je bil vesel, da je prišel ta gospod k njemu, in ga je malo potolažil, pa mu pa zgleda, da mu je dal še ene podpise tiste njegovih duhovnikov in je bil pa zasrečen. No, to sem hotela povedati, kako smo včasih mi tudi v dvomih, a bi to naredila, ne, pa nisem vedela, kak bo, a me bo krivo, a bo, ampak pa hvala Bogu, Bog bodi hvaljen, da je bil zadovoljen. No, sam to sem hotela.
Hvala lepa, gospa Zinka, lep večer še naprej. Pohitimo, da ujamemo še z Litije Šmartnega poslušalko Alenko. Dobar večer.
Ja, dobro večer. Jaz pozdravljam vse prisotne v studiju, pa bom povedala mojo izkušnjo izpred 15 let, ko smo zdravili našega sina, ki je tudi tok časa že pokojni. In ko smo videli, kako se mu izteka življenje, je zdravnica bila pripravljena, kot vsakič, da mi na dolgi in na širok razloži, kaj vse pač se z njim dogaja, ampak se smo videli, koliko je že delč. Skratka, sem se pripravila na to, da grem pač tam v posebno sobo z njo na razgovor, čeprav mi je bilo zelo hudo, ne, in v tistem momentu je prišel v bolnico na obisk duhovnik, ki naj je večkrat obiskval, to je bil pater Marko, in je bil tak blagoslov, to jaz vidim kot Božjo milost, ki nas je spremljala vsem tistem trpljenju, da nam je pošiljala naproti ljudi, ki so nas tolažili, in sem se upravičila zdravnici in Bogu hvala, je pristopil k nama, nisva ga poklicala, lejte, to to so božji slučaji, jaz rečem, in milostni trenutki, ko najbolj potrebuješ. Je stopil do naju, njegovo bolniško sobo, sva se oba pomirila, prejela obhajilo in bom rekla, v Jezusovi navzočnosti sva prejela tist notranji mir, kar ste prej omenjali, kaj je najpomembnejše v takih trenutkih. Jaz vem, da je bilo najlepše, kadar mi je res v težkih trenutkih uspelo z Božjo pomočjo ohraniti notranji mir. In jaz vem, da sem takrat veliko te milosti prejemala tudi preko molitvenih skupin in preko mnogih ljudi, ki so me krepili v veri in Bogu hvala za vse njih, to povem.
Iskrena hvala res za to, da ste to razkrili tudi nam in s tem obogatili tudi s tem pomembnim sporočilom nocojšnje razmišljanje. Bog z vami, hvala lepa za klic.
Hvala tudi vam, z Bogom.
Jaz bi še vseeno dodal, čeprav se nam že čas malo izteka, eno stvar bom pač kar prebral, da ne bom kaj narobe prebral. Namreč, veste, ni vedno odgovora na preizkušnje ali trpljenje. Sem pa pred leti prebral zapis Nikija Kruza, v katerem piše takole. Pravi, hudiču velikokrat dobro uspeva, da nas drži stran od ljudi in od Boga. Naše misli napolnjuje s krivdo, sramom, samoobtoževanjem. Želi nas držati ločene od soljudi. Satan nima srca, za vsakega od nas želi, da umre v osamljenosti. Neprestano nam govori, da se Bog ne zmeni za nas, da je Bog daleč od nas in da ga nikoli ne bomo mogli najti, ko ga bomo najbolj potrebovali. Velikokrat nam hudič povzroči trpljenje, potem pa nam govori, Bog je kriv za tvoje trpljenje. V takem primeru se mnogi obrnejo stran od Boga in postanejo lahek plen za hudiča. Na srečo pa se zgodi, da se mnogi ljudje v hudi stiski obrnejo nazaj k Bogu in od njega dobijo pomoč.
Sploh še kaj dodati tem močnim besedam? Iskrena hvala za vsa vaše razmišljanja. Mi imamo tule pole modrih besed in izhodišč. Šele dobro smo uvedli to naše razmišljanje nocoj. Jaz verjamem, da bo kmalu znova priložnost, da si podelimo življenje, da si podelimo vso to iskrenost, v kateri se mi zdi, da mnogi govorimo, hrepenimo po nej, ampak ni. Ta vsak dan tako hitro mineva in teče, da skoraj da ni priložnosti za te prave besede življenja. Kot je dejal Robert Friškovec v današnjem popoldanskem osrednjem misijonskem nagovoru, pasti je človeško, ostati je pa božansko. Torej brez Boga ljudje res ne bodimo. In bo vsak padec, ki je vendarle z nekim namenom na naši poti, potem usmišljen. Draga Nina Živec, hvala lepa za pogum za obisk v našem studiju. Velika ženska bo z vas, če smem to dodati.
Hvala.
Če že v tej vaši mladosti tako razmišljate, hvala tudi za to, da je nadaljeval to svoje poslanstvo danes po telefonskih anonimnih klicih z našimi poslušalci, vendarle sprejel tudi tako na hitro povabilo, da se nam pridruži v studiju Matildu Josipu Domiču, novomašniku, salezijancu in hvala lepa za ta stebr nocojšnjega večera tudi župniku Župnije Ljubljane pod otik Marku Čižmanu. Kakšen stavek moder še za sklep v tej minuti, da moja beseda ne obvedlja, ampak vaša, dragi sogovorniki, je še kaj, kar bi podelili, kar vam ustaja v mislih za piko na i?
Mene se je dotaknilo to razmišljanje, se mi zdi, da Marice iz Maribora, ko je rekla, pač to tako mora biti, a ne, Bog je začrtal, a ne. Tukaj bi jaz sem rad povdaril, a ne, da Bog ima vse začrtano, a ne. Ampak to je načrt ljubezni. Se pravi, ni usoda na kakršen način so razmišljali, recimo, stari Grki, a ne, ali pa razmišljajo na podlagi vzhodnjaških verstov, a ne? Se pravi, da ni nobene pomoči, a ne? Se pravi, kot da je neki
dokončno
zunanjega navrženega, a ne? In mi smo samo pasivni trpniki tega, a ne? Se pravi, to je načrt ljubezni, a ne? Je načrt, je določeno, a ne? Ampak nam je dana možnost, da v božji ljubezni skupaj ta načrt izpeljemo, a ne? Kakor arhitekt za določeno zgradbo nastav in pričakuje od gradbenikov, a ne, da ga izpeljajo, da bodo dober naredil, a ne? Tukaj imamo idealnega arhitekta, a ne? Ki nima, ni prostora v tem načrtu za nobeno napako, a ne? Je načrt, ki prihaja iz ljubezni, a ne? Za ljubezen. Se pravi, nam pomaga, a ne, da zacvetimo v tem načrt. Za ta načrt smo bili ustvarjeni, a ne? In tukaj samo moramo dvigant roke in reči, evo, Bog, želim biti del tega lepega načrta.
Jaz bi rekla dve stvari. Prva, ki mi je ostala v spominu, pa tudi po mojem drugim. Zakaj bi obsojali druge? Ker tudi pač lahko sami hitro padamo v zlo. Pa druga stvar, da ko pride težav, da jih vzamemo kot nek izziv, ne kot neko težavo in da smo optimisti, ker nam je Jezus od sam obljubil, da bo vedno z nami v vseh naših preizkušnjah.
Iz srca hvala. Lahko noč.
Lahko noč.
Radijski misijon. Radijski misijon. Večerni pogovor.